Tūkstošiem cilvēku bija sapulcējušies hinduistu tempļa kompleksā Indijas dienvidos Keralas štata Paravuras pilsētā. Viņi ieradās uz uguņošanu, kas templī notiek katru gadu atzīmējot hinduistu jauno gadu. Eksplozijas notika aptuveni 3 naktī pēc vietējā laika. Tiek ziņots, ka traģēdija notika brīdī, kad divas cilvēku grupas sacentās, kurai izdosies krāšņāka uguņošana. Viena no raķetēm trāpījusi ēkai, kurā bija novietoti atlikušie pirotehnikas krājumi. Tas izraisīja ķēdes reakciju, notika vairāk sprādzieni, izcēlās milzīgs ugunsgrēks, ēka sagruva, radot vēl lielāku upuru skaitu. Uguņošana notika par spīti tam, ka vietējā valdība to šogad bija aizliegusi drošības apsvērumu dēļ. Saskaņā ar jaunāku informāciju traģēdijā bojā gājuši vismaz 102 cilvēki, vēl vairāk nekā 280 ir ievainoti, to starp daudziem ir dažādi smaguma pakāpes apdegumi. Vietējie mediji vēst, ka daudziem ir vairāk nekā 50% ķermeņa apdegumu, bet daudzi bojā gājuši apdeguši tik ļoti, ka viņu atpazīšanai būs nepieciešamas DNS analīzes, paziņoja policija. Speciālistu ārstu vienības uz Indijas dienvidu piekrastes pilsētu nosūtītas arī no Delī, iesaistījušies arī jūras spēki un gaisa spēki, nosūtot helikopterus, lai evakuētu vissmagāk ievainotos. Vietējās amatpersonas norādīja, ka šogad uguņošana templī bija aizliegta un atļaujas nebija izsniegtas drošības apsvērumu dēļ, tomēr templis to rīkoja tik un tā. Keralas štats līdzi sākt izmeklēšanu traģēdijas iemeslu noskaidrošanai, bet policija plāno vērsties pret tempļa administrāciju un tiem, kas rīkoja uguņošanu. Vietējos medijos tiek ziņots, ka sprādzieni notikuši pēc tam, kad 3/3 pirotehnikas jau bija izmantota. Ja tas būtu noticis ātrāk, traģēdija varētu būt bijusi vēl daudz lielāka. Indijā pirotehnika tiek bieži izmantota tempļos reliģisku festivālu laikos, un negadījumi nav reta parādība. Uz pilsētu Indijas dienvidos lido Indijas premjerministrs Narendra Modi, lai apmeklētu traģēdijas vietu. Viņš pauda, ka ir satriekts par notikušo. Viņš arī paziņoja, ka bojā gājušo ģimenes saņems 200 000 rūpiju, jeb aptuveni 2,5 000 eiro kompensāciju. Gins Amoliņš, Latvijas radio.